Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу заголовки деяких сьогоднішніх новин. Президент заявляє, що виконає будь-яке рішення Конституційного суду про термін виборів, а голова його адміністрації каже, що проведення виборів вже в 2011 році буде технічно складним. Європарламент знову відклав розгляд резолюції про Україну, а в Харкові протестують проти результатів виборів. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Янукович запевнив, що будь-які рішення Конституційного суду щодо терміну повноважень Верховної Ради нинішнього скликання, а відтак і стосовно дати проведення наступних парламентських виборів, будуть виконані. Під час засідання робочої групи з питань удосконалення виборчого законодавства Янукович запевнив, що не знає, яким буде це рішення Конституційного суду. Тим часом голова адміністрації президента Сергій Льовочкін заявив, що проведення виборів до Верховної Ради вже в 2011 році становитиме проблеми.
Якщо таке рішення буде ухвалено, тоді будемо думати, що з цим робити. Але я так рахую, що технічно проблеми будуть, тому що перше питання – це створення виборчого закону, друге питання – це початок процедури виборів, третє питання – це початок фінансування процедури виборів, тому що це бюджетна тематика. Ну, проблем не буде мало.
Згідно з чинною конституцією, вибори до Верховної Ради мають відбутися в березні 2011 року, і таким чином виборчий процес фактично має початися вже цього місяця. Конституційний суд розглядає зараз відповідність основному законові законопроекту про внесення змін до Конституції, за яким термін повноваження Верховної Ради був би продовжений і вибори були б перенесені на жовтень 2012 року. Ще одна заява голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Він стверджує, що представники опозиції намагаються зробити все можливе на міжнародному рівні, щоб результати саміту Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі стали найменш успішними для української сторони за темами зони вільної торгівлі і безвізового пересування громадян.
Для опозиції важніше не успіх влади, чим успіх України.
Для опозиції важливіший не успіх влади, ніж успіх України, сказав Льовочкін. Тим часом Європейський парламент, ухвалюючи сьогодні порядок денний своєї нинішньої сесії 10-11 листопада, знову переніс пункт про розгляд резолюції щодо України. Тепер Європарламент планує розглядати цю резолюцію на наступній сесії, що має відбутися 22-25 листопада. Таким чином, цей розгляд відкладається фактично вже на час після саміту Україна-ЄС, що має пройти 22 листопада. Це вже друге перенесення розгляду цієї резолюції, підготовлений напередодні проєкт якої доволі критичний до дій нинішньої української влади. У Харкові сьогодні організатори акції «За чесні вибори» встановили 8 наметів на Майдані Свободи, вимагаючи перерахунку голосів на виборах міської голови або міського голови або призначення перевиборів. Акція заявлена як безстрокова, завтра планують встановити ще десяток нових наметів. Організатори протестують проти офіційних результатів виборів міського голови, за якими на 0,63% голосів більше отримав провладний кандидат Геннадій Кернес, ніж кандидат від опозиції Арсен Аваков. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон висловила сьогодні розчарування, що нове житлове будівництво Ізраїлю в єврейських поселеннях заводить у глухий кут близькосхідні переговори. Водночас вона висловила сподівання, що позитивного результату ще можна досягти. Вона виступила в Вашингтоні напередодні планованої на завтра своєї зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньягу, який перебуватиме у США. А в Ірані президент Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна не буде обговорювати свою ядерну програму на пропонованих майбутніх переговорах із 6 провідними світовими державами. У телевізійній промові він заявив, що Тегеран хоче поговорити про співпрацю в вирішенні глобальних проблем та пропагування миру і безпеки, але не про своє, як сказав Ахмадінеджад, право продовжувати ядерну діяльність. У Росії суд визнав редактора газети «Хімкінська правда» з підмосковного міста Хімки Михайла Бекетова винним у наклепі на голову адміністрації міста. При цьому суд звільнив журналіста від необхідності сплачувати штраф, бо закінчився термін давності, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Журналіст, який став інвалідом після жорстокого нападу 2008 року, публікував критичні статті про роботу мерії міста. Це були новини. Далі в ефірі в запису передача «Ваша свобода» в повторі.
Говорить Радіо Свобода. Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Газові розчарування української влади, так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Кирила Савіна, керівника представництва фонду імені Бьоля в Україні. Вітаємо вас.
Дякую.
І на телефонному зв'язку з нами Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Ні, вибачте, я зараз незалежний експерт.
Даруйте, будь ласка, звичка, бачите, спрацьовує. Отож, один з провідних, тепер незалежних газових експертів, Володимир Саприкін, з нами на телефонному зв'язку. 490-29-05 – це наш студійний телефон, код Києва 044. І який же привід до цієї розмови? А привід такий. Українсько-російські стосунки зазнали суттєвих змін. І головна причина цьому – традиційна. Газ, можливо, одна з головних причин. Чому такі висновки можна зробити? Тому що ми маємо заяви людей, які озвучують позицію влади. Влади Російської Федерації і влади України. Так, радник президента Російської Федерації Сергій Приходько заявив про охолодження відносин Російської Федерації України, про те, що охолодження відносин Російської Федерації України не вплине на виконання контрактів на поставку російського газу в Європу. Вже в знятому вигляді тут є теза про те, що виявляється, україно-російські стосунки вже перейшли у іншу фазу абсолютно. Крім того, є пряма заява Миколи Азарова про те, що вигідно Росії, не вигідно Україні. Я лише трохи нагадаю, що насправді склалося так, що Росія не виправдала сподівання нової української влади на те, що знижка у 100 доларів в обмін на 25-річне подовження терміну, там ще плюс перебування російського флоту у Криму, буде лише першим кроком на шляху побудови якогось, можливо, спільного енергетичного бізнесу. Тому що великий український бізнес висловлював свої сподівання, що їм дадуть можливість брати участь у розробці певних російських родовищ. Також український уряд вірив, що Росія допоможе на вигідних умовах модернізувати українську газотранспортну систему і відмовиться від будівництва Південного потоку. І український уряд весь час про це говорив, що Україна сподівається, Росія перегляне формулу нарахування ціни за російський газ. Під час візиту Володимира Путіна чітко усі зрозуміли, що ніякого перегляду формули не буде. І риторика одразу змінилася. Прем'єр-міністр Азаров абсолютно чітко сформулював суть такого запізнілого усвідомлення.
Как же она им понравилась, эта угода, да? Что вот никак не хотят переглядать. Если она для них выгодна, значит для нас она какая? Ответ простой, да?
І вже буквально учора ця фраза була повторена прем'єр-міністром, але набагато чіткіше. Микола Азаров сказав, цитую, «Пан Путін сказав, що це був дуже гарний контракт. Я згоден, це дуже хороший контракт. Для Росії. Але якщо це дуже добре для Росії, то потрібно розуміти, що це, можливо, не дуже добре для нас». Чи можна вважати це історичною заявою, пане Савін?
Я думаю, що можна. Це дійсно перша заява, яка абсолютно чітко говорить про те, що стратегічне партнерство між Україною і Росією дає таку собі тріщину. Ну, верніше, воно завжди вже давно в такому відносинах досить конфронтативних, але це перші дійсно заяви з боку нової української влади від прем'єр-міністра, які чітко розставляються на свої місця. Цьому не можна не радіти.
Пане Саприкін, чи погоджуєтеся ви з тими тезами, які прозвучали в ефірі?
Чесно кажучи, я не політик, я розумію на енергетиці. Отже, в питаннях газових є певні компроміси, мають бути певні компроміси з обох боків. І не можна казати, що суцільно невигідно Україні, чи то навпаки там. Безумовно, є певні пріоритети, є національні інтереси. І питання в тому, що обіцяла українська влада віддати газотранспортну систему, там все інше, чи не обіцяла. Отже, мабуть, обіцяла, і сьогодні таке розочарування, що коли не хочете віддавати такі підприємства базові державі, то чому ж Росія не знижує ціну на газ? Отже, це такі риторичні питання, на які важко відповісти, і треба сідати за стіл переговорів і не робити якісь там і завтра, і заяви, чи з Києва, чи навпаки з Кремля, що щось невигідно, щось погіршилось. Ми приречені співпрацювати в тому числі в газовому секторі. І треба знаходити компроміси.
І ви вже згадали про Австрію, тому я пропоную нашим слухачам почути, власне, яка заява прозвучала під час перемовин з Австрією про те, що, можливо, Євросоюз і Австрія, зокрема, буде зацікавлена у реконструкції газотранспортної системи України.
Це газопровод вместе з газопроводом Северний потік.
Цей газогін разом із газогоном Північний потік, який йде дном Балтійського моря, приблизно удвічі зменшить необхідність використання, тобто завантаження нашої газотранспортної системи. Це для нас втрати, це для нас вкрай невигідний варіант. Ми запропонували Європейському Союзу і Росії, і я сподіваюся, що така трьохстороння зустріч відбудеться у найближчому майбутньому. Ми запропонували розглянути питання реконструкції нашої південної мережі газогонів з тим, щоб, вклавши у 20 разів менше коштів, вийти у ту ж саму точку Бургас у Болгарії з тим самим обсягом газу, який планують подавати системою Південного потоку.
З тим же самим об'ємом газу, який намічається подавати по системі Южного потоку.
Пане Савін, як ви оцінюєте ось такий вояж до Австрії, такі пропозиції? Вони справді мають політичне підґрунтя, чи вони несуть і економічний сенс?
Ну, ви розумієте, економіка завжди пов'язана з політикою, а політика з економікою. Тому дуже важко аналізувати, що тут є первинне. Звичайно, тут є чіткий економічний підтекст. В Україні намічаються проблеми з використанням, заповненням транзитної труби, яка, якщо буде дійсно побудований і Північний і Південний потік буде, як сказав пан Назаров, тільки наполовину використовуватись потенційно. І це втрати для української економіки, і прем'єр-міністр це дуже гарно розуміє і висловлює. Цікаво, що Україна починає діяти на випередження, починає якісь кроки робити, щоб запобігти цьому сценарію розвитку подій. І цей візит до Відня і намагання переконати західних інвесторів, зокрема австрійських, вкладати в гроші не в дорогі і, на мою точку, з моєї точки зору, досить такий амбітний і навіть частково міфічний проєкт Південного потоку, а вкладати набагато менші гроші в реконструкцію газотранспортної системи і експлуатації її, власне, заповнення цієї труби.
Ми зараз послухаємо дзвінок нашого слухача. Алло. Алло, пане Олександре.
В політичному сенсі з радіо вас вітає, Олександр.
Будь ласка, запитання.
Головна причина в Північному і Південному потоках. Медведєв сказав, що поезд вже пішов, а зараз ще наївно сподівався, і що це не буде.
Зараз ми дізнаємося, чи поділяє цю думку незалежний експерт Володимир Саприкін. Пане Саприкін, от скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які шанси є в Україні все-таки переконати Росію зупинитися у будівництві Південного потоку? Чи їх справді вже немає?
Ви правильно кажете, що треба домовляти з Росією, треба їздити в Австрію, але не в Австрії вирішується питання, чи будувати південний чи північний потік. Австрія – це добре, але маленька країна, яка не вирішує в цьому питанні нічого, і більш того, вона є учасником Південного потоку. Отже, якісь заяви і візити, якщо це була мета візиту цього, то це зовсім є повним абсурдом. Питання в тому, що, можливо, все ж таки вдасться домовитись. І українська сторона отримала пропозицію передати, я так думаю, частину газотранспортної системи, а решта буде з часом пуста. Отже, не зрозуміло, що Україна в обмін отримає чи то завантаження частини газотранспортної системи. І тут, скоріш, треба сподіватися на те, що кон'юнктура примусить Росію не будувати цей газопровід або лише його частину. І, можливо, такий непростий фінансовий стан «Газпрому» не дозволить вкладати значні кошти в цей проект. Отже, цей проект щонайменше загальмується. І Україна має час домовлятись. Поки що шанси низькі, однак зрозуміло, що ніякої знижки на газ не буде, оскільки нема спільного підприємства, і Україна не хоче віддавати власний газовий сектор. Однак, разом з тим, треба вести переговори і намагатися домовитись, отримати певні гарантії для збереження хоча б частково обсягів транзитного газу, які проходять через Україну.
Ви знаєте, я не можу погодитись тезою пана Саприкіна про те, що домовлятися можна і потрібно тільки в Росії, а в Австрії це так, візит ввічливості. Звичайно, Росія є ключовим ігроком в цій схемі, вони будують цей потік. Проте з Росією на сьогодні домовлятися в цій сфері дуже важко, бо є ультиматум. Не хочете, щоб будувався Південний потік, будь ласка, давайте об'єднувати Нафтогаз з Газпромом, що є фактично катастрофою для української газової сфери. І для України, на щастя, для уряду сьогоднішнього, це пропозиція неприйнятна. Тому про що говорити зараз в Москві, ну, можливо, можна шукати якісь компроміси, але дуже важко. Тому, власне, для мене є логічний хід Азарова і уряду взагалі говорити з західними потенційними реципієнтами того газу, який буде йти по Південному потоку. І не потрібно забувати, що хоча «Газпром» будує цей, або намагається, планує будувати цей газопровід, але інвестори, тобто гроші, будуть не тільки «Газпромовські», причому навіть в великій ступені не тільки «Газпромовські», а конкретно кажучи, це будуть ті ж самі австрійські, італійські гроші, власне, інвесторів приватних чи державних, і, власне, від них, від їх рішення, чи будуть вони вкладати гроші в Південний потік, чи в модернізацію української газотранспортної системи, залежить, власне, майбутнє двох цих альтернативних проєктів.
Пане Савін, прогнози – річ невдячна, але я дозволю собі запитати. Ви казали про те, що політика завжди йде поруч з економікою, але дуже часто політика впливає на економіку не таким чином, який би був позитивний для економіки. Зокрема, багато експертів говорили про те, що Євросоюз, активніше ідучи на зустріч Україні, міг би запобігти багатьом проблемам і в енергетичній сфері ще раніше до того, як в Україні змінилася ситуація. І мова йде, про що я, власне, хочу запитати. От які ваші прогнози? Наскільки готовий зараз Євросоюз подивитися з тієї точки зору, яку зараз озвучив пан Азаров, на те, щоб, можливо, відмовитися від інвестування Південного і Північного потоків, газогонів, а якраз вкласти гроші у створення спільного підприємства по модернізації і експлуатації газотранспортної системи?
Ви знаєте, ну, моя персональна думка, взагалі цей проект Південного потоку, це є такий великий блєф. Я персонально думаю, що він не буде побудований, і це велика гра, яка має завершитись певним компромісом, певним обміном. І Росія очікує певні дивіденди за відмову від цього великого, але поки що абсолютно міфічного будівництва. Щодо конкретно вашого запитання, то Захід і Австрія, зокрема, розглядають серйозно цю пропозицію вкладати в гроші в модернізацію української газотранспортної системи. Проблеми, які пов'язані з цим, вони мають загальний характер. Всі чітко бачать, що відбувається в Україні сьогодні. Політична нестабільність, правова нестабільність. Ніхто не знає, скільки уряд Азарова буде, скільки буде сьогоднішня влада, власне, в Україні, і яка буде наступна влада, які політичні процеси відбуваються. Вони дуже незрозумілі на Заході і не можуть прогнозуватися. І з огляду на це, інвестиції серйозні поки що блокуються, власне, ось таким незрозумілим станом сьогоднішньої України, політичної, економічної ситуації.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі, газові розчарування української влади, така тема обговорення. На телефонному зв'язку незалежний але провідний, незалежний і провідний газовий експерт Володимир Саприкін. І у студії у нас Кирило Савін, керівник представництва фонду Гейнріха Бьоля в Україні. Запитання можете ставити за номером телефону 490-2905. Пане Саприкін, найбільше, що цікавить навіть тих людей, які вдома просто газом собі готують їсти чи опалюють своє житло, це те, якою буде ціна на російський газ, оскільки в основному ми його і споживаємо. Особливо це важливо для підприємств. От ваші прогнози. Скажіть, будь ласка, чи вдасться таки Україні шляхом ось таких різних кроків, як то домовленість, наприклад, з Венесуелою і Білоруссю, як то пропозиції по експлуатації інших наших газогонів, які були зарезервовані, як то поїздки до Євросоюзу, все-таки примусити, можливо, «Газпром» піти хоч трошки на поступки у питанні ціни на газ?
Сьогодні ми чогось зачіпаємо питання влади, політики. Тут мені здавалося, що це більш конкретне газове питання. Отже, нагадаю, що, наприклад, щодо Австрії, це маленька країна, яка споживає ледь більше 5 мільярдів кубічних метрів газу. І вона не збирається і не збереться фінансувати, як інші країни Євросоюзу, фінансувати модернізацію, реконструкцію українських ГТС. Чому? Тому що, якщо через 4-5 років зменшиться прокачка газу на 50%, то зрозуміло, навіщо проводити модернізацію і реконструкцію. Ось вам проста відповідь. Повертаючись до ціни на природний газ, то ми чули після візиту Путіна до Києва, пан Азаров заявив, що ціна на газ буде зменшена на $8 згідно якихось міфічних домовленостей. Отже, нічого такого не було і, на жаль, ціна на газ в останньому кварталі цього року збільшилась приблизно на $5 і досягла $253 за 1000 кубічних метрів. Отже, ніякого зменшення ціни до кінця року не відбудеться. Є хороша новина те, що населення буде платити за тією ж ціною, яка була раніше. Щодо решти споживачів, можливе підняття ціни, в залежності від рішення Національної комісії регулювання енергетики. Отже, питання вже риторичне. Росія офіційно майже заявила, що буде спільне підприємство, буде чергова знижка на газ. Отже, немає спільного підприємства, не буде ніякої знижки. Щодо прогнозів, то ми бачимо, що ціна на нафту зростає і майже досягла відмітки $90 за барель на провідних ринках. І таким чином можна прогнозувати, що на початку наступного року ціна на нафту зросте. Отже, на нафтопродукти, від яких і залежить ціна на газ в Україні згідно відповідної формули. Отже, можна прогнозувати подальше збільшення ціни на природний газ, можливо, там в межах десь $10.
Чи означає те, що ви сказали, що, наприклад, заява представників ОПЕК про те, що формула ціни на газ, в якій газ, ціна, вартість газу прив'язується до ціни на нафту, вже абсолютно не відповідає реаліям ринку, ніяк не вплине на стосунки, ось газові стосунки України і Росії?
По-перше, ціна на газ не зв'язана з ціною на нафту напряму, а зв'язана опосередковано, якщо до України, то через ціну на нафтопродукти. Зазвичай такі формули використовуються у більшості провідних держав, які отримують газ, загалом проти європейських. І туди можуть входити і цю корзину, і вугілля, електроенергія, і так далі, і так далі. Тобто на цих формулах працює Європа вже багато десятиліть. Мені важко коментувати, можливо, це якийсь дивний переклад. Я розумію, що пан Назаров не розуміється на енергетиці зовсім ніяк. Однак керівник ОПЕК, тут щось мені здається, невдало переклали його відповідь. Тобто це не відповідає істині. І сьогодні, дійсно, так він казав, що деяка революція з сланцевим газом відбулася, так, але це відбулося в Америці, хоча це вплинуло і на газовий ринок Європи. Однак мені не зрозуміло, що має отримати Україна, якщо її зроблять, вона буде придивлятися, чим займається ОПЕК. Це, таке якийсь китайський наглядач.
Це тема вже для іншого обговорення, ми про це обов'язково поговоримо. Кирило Савін.
Я хотів би єдине зауважити, не ставлячи під сумнів те, що казав пан Саприкін, проте прив'язка дійсно ціни на газ до ціни нафтопродуктів, вона була багато років в контрактах, які підписані і західними країнами. Але якраз в 2010 року і на початку 2009 відбувається певна революція. Ці контракти переукладалися. Я не можу зараз конкретно називати, не маю під рукою даних, але західні отримувачі газу давили на «Газпром», і «Газпром» пішов на переукладання контрактів, де формула вже не прив'язана, формула ціни газу не прив'язана до ціни нафти чи нафтопродуктів, а до ціни так званих спотових угод на купівлю газу. Тобто це короткочасні угоди на купівлю невеликих порцій газу через біржі, які функціонують в Європі. І саме ці ціни, вони йдуть вниз. На сьогодні це об'єктивна реальність, на відміну від цін на нафту, яку йдуть вверх. Тому, можливо, частково цим можна пояснити цю заяву ОПЕК.
І різницю у ціні на газ для України і деяких європейських країн. Україна ближче до Росії, але газ у неї дорожче, ніж у деяких європейських країнах.
Наприклад, Польщі,
так. Так, у нас є терплячий слухач. Алло.
Алло, доброго здоровечка.
Дякую вам, будь ласка.
Це між місто Одеса, я гроші плачу. Ну, у мене два коротких запитання, тільки вислухайте. По-перше, ця влада прийшла надовго, це так, репліка, майже назавжди. Це вибори в Одесі показали. Друге, вибачте, а скільки стоїть українська мова? Як в Севастополь скидку скинуть, доларів 50, а, на рік? Як ви думаєте?
Ну, треба порахувати, може ви запропонуєте формулу?
Ну, забули, і ще одне питання. А чому ми скраплений газ не купуємо, як це роблять? Ви ж про диверсифікацію не з мови глави. До побачення.
Дякую вам. Дякую, слушно, але ми говоримо про різні джерела альтернативні, тільки в інших програмах. Пане Саприкін, ну, може ви дасте відповідь, чому ми не купуємо скраплений газ?
Оце питання, куди треба їхати, чи то до Відня, чи то до такої є така держава Катар, один з найбільших видобувників і виробників зрідженого. Це не скраплений, це зріджений, є велика різниця. Це газ, природний газ, який знаходиться при температурі мінус 162 градуси. Отже, Польща домовилась, країни Балтії теж фактично домовились про постачання і розбудовують ці проекти. На жаль, Україна чомусь поїхала до керівник виконавчої влади поїхав до Відня, до ОПЕК. Оце питання, тобто Україна задекларувала, що вона хоче збудувати термінал по газифікації. Однак жодного навіть такого рамкового контракту з постачальним, чи то Лідія, чи то Катар, чи то інша країна, немає. Ось тут треба їхати до цих країн і домовлятись про зріджений природний газ.
От, пане Саприкін, ми збираємося в студії, обговорюємо, завжди ви даєте нам коментарі, так само і пан Савін. Мені просто цікаво, от ви незалежний експерт енергетичний, до вас звертається влада за якимись порадами? На якомусь рівні? Це якось відбувається, цей обмін думками? Даруйте за наївне запитання.
Безумовно, я ще й поза штатом працюю в комітеті з питань палива, енергетики українського парламенту, а також у відповідній комісії при Раді національної безпеки України. І влада, безумовно, звертається за певними порадами, але, на жаль...
Чому не дослухається до ваших порад? У нас просто дуже мало часу.
Це, можливо, комусь невигідно...
Кому?
Комусь ще зарано, тобто інші пріоритети і сьогодні в українській владі, і в минулій, тобто інші, є інші пріоритети. Вони домовляються про якісь власні перспективи та якісь власні проекти. На жаль, про загальнонаціональні проекти поки що ми не бачимо якихось рушень чи просувань.
Дякуємо, дякуємо незалежному енергетичному експерту Володимиру Саприкіну. І останнє слово Кирило Савін у вашій свободі.
Буквально пару коментарів. Я думаю, що в Катар не потрібно їхати домовлятися. Вони відкриті, вони готові хоч сьогодні відправляти танкери. Потрібно дійсно будувати термінал. І це питання не потрібно в Катарі обговорювати. Обговорювати в уряді, де знайти гроші. І, власне, хто блокує на ваше питання, чому не прислухаються? Є абсолютно чітко відомо газове лобі. Якщо потрібно назвати прізвище, це також не є таємниця. Звичайно, якщо буде газ з Катару йти через термінал, то не буде прибутків у тих людей, які сьогодні заробляють на поставках газу в Росії. Оце відповідь на питання.
Це був Кирило Савін, керівник представництва фонду Бьоля в Україні. Ваша свобода завершує свій ефір.